Kali ini tetangga gue sangat spesial dan dia adalah seorang living legend yang sudah berkarir lebih dari 50 tahun di dunia perfilman dan meraih 7 piala citra. Ini dia Om Slamet Raharjo. Di sini Om Slamet bercerita tentang pengalaman dan nilai hidup yang membentuk dirinya seperti sekarang ini. Dan Om Slamet juga bercerita tentang arti nama Slamet Raharjo sebenarnya dan bagaimana pernah hampir dirubah oleh seorang Teguh Karya. Episode kali ini akan sangat spesial karena di sini gue belajar tentang filosofi hidup yang diberikan oleh Om Slamet selama hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu bersama saya Daniel Mananta. Dan seperti biasa, saya pengen ngajak kalian untuk ikutan bantuin kita, support channel ini dengan cara klik tombol subscribe atau kalian bisa ngasih super thanks yang ada di situ. Atau kalian juga bisa membeli official merchandise dari Daniel Mananta Network. Dan ini udah ada QR code yang ada di sini dan kalian tinggal langsung klik aja. Dan akan mengarahkan kalian ke toko online yang mungkin favoritnya kalian. Dan langsung search DMN Official Merch. Nah, di situ kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita untuk memakai merchandise-merchandise official dari kita. Anyway, tanpa berlama-lama lagi, ini dia tetangga yang sangat luar biasa, yang sangat gue hormati, Om Slamet Raharjo. Om, terima kasih Om, udah mau datang ke sini Om.
Terima kasih kembali tetanggaku.
I love it. Biasanya nih Om, karena kita lagi udah buka puasa juga gitu ya Om. Biasanya nih kalau misalnya saya ada teman-teman muslim gitu yang lagi bertetangga, lagi datang ke rumah, itu saya pasti suguhin teh. Dan ini saya pengen ngasih Om Slamet.
Ya. Wah, ini kehormatan ini.
Silakan.
Terima kasih Tuhan, pemberian ini untuk memutus puasa.
Yes.
Dan puasa saya lancar.
Amin.
Hari ini. Oke ya.
Jadi ini agak manis Om karena saya tadi barusan ngasih sari wangi yang kurma dan madu Om. Jadi pas banget buat buka gitu kan. Jadi emang nikmat.
Terbukti menyehatkan ya.
Menyehatkan juga gitu kan.
Oke.
Om, saya pengen mengenal Om lebih dekat lagi secara personal Om. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Tapi yang menarik adalah ternyata nama Slamet Raharjo itu hampir saja pernah diganti sama seorang Teguh Karya ya. Kayak waduh, saya kaget juga sih. Tuh boleh cerita dikit gak? Baru denger ya pertama kali nih namanya.
Oke ya, begini deh.
Arti Slamet Raharjo sendiri itu sebenarnya apa?
Ya, saya lahir ketika ayah saya masih di hutan, jadi komandan gerilya.
Wow.
Dan saya lahir tanpa ayah karena di luar kan, lagi berperang lah.
Lagi berjuang ya.
Ya, lalu bapak saya baru tahu setelah 3 minggu. Jorot itu anak muda lahir itu. Apa, laki-laki perempuan? Laki. Selamat gak? Selamat. Ya udah, namanya Selamat aja. Jadi sepanjang itu sebelum ayah saya pulang dari depan ya. Ya namaku cuma Slamet aja.
Oke. Okay.
Gitu. Akhirnya pulang bapak dan bicara sama ayahnya, ditambahin Raharjo.
Oh.
Jadi nama saya Slamet Raharjo itu diberi oleh ayah dan kakek saya. Nah lalu saya tanya. Saya bingung kok namaku Slamet ya. Tukang beca aku tanya namanya Slamet. Tukang apa andong Slamet. Tukang patri Slamet. Tukang tambal ban Slamet. Waduh, namaku kok ini merakyat sekali ya gitu. Dan adik saya namanya Sugeng Waluyo. Karena dia menjadi orang yang bergerak di bidang pergaulan yang perlu banyak orang. Aku gak tahu ada orang namanya Eros Char. ternyata itu Sugeng Waluyo.
Oh gitu?
Iya.
Eros Djarot itu Sugeng
Waluyo? Aslinya Sugeng Waluyo.
Ya ampun.
Asli dari nama Slamet itu bahasa Jawa ngoko.
Oke. Okay.
Rendah.
Rendah, oke. Okay.
Sugeng itu tinggi. Kromo. Raharjo itu ngoko. Waluyo itu kromo.
Wow.
Kenapa kelas aku ditaruh di bawah gitu?
Ya, ya.
Dan dia lebih di atas saya. Ternyata ada rahasianya. Yang di atas itu harus selalu diberikan sedikit peringatan oleh yang di bawah.
Wow.
Jadi begitulah kami berdua. Cuman satu tahun berbeda.
Ya.
Dia adalah orang yang spreading
ya.
Tentang ide-ide kita. Saya digger. Karena saya menimba air, mengisi tempayan untuk wudu. Itu terus-terusan, tidak boleh pindah. Saya mengambil air, Eros menyiram halaman. Kamu digger, dia spreader.
Wow.
Itu jadi buat saya itu menarik.
Filosofinya akhirnya jadi itu yang terjadi.
Ya dulu mah gak ngerti.
Ya.
Kita gak ngerti, ngertinya ketika kita udah dewasa.
Udah dewasa pastinya.
Ya kenapa kok kita, saya harus nimba, dia harus spreader terus, ya spreading terus. Jadi saya menarik. Dan
wow.
Ininya kuncinya satu. Ketika saya mau pergi sekolah SMP, ada mangga jatuh.
Oke.
Okay. Mangga setengah matang, waduh enak banget kan.
Iya.
Mau saya ambil, tiba-tiba kelomnya, bakiaknya, kakek saya, bakiaknya Pak Kiai. Mau ngenai punggung saya, pok, sakit sekali. Mbah, kenapa saya...
Kok dipukul gitu, ditimpa?
Taruh mangganya.
Mbah,
taruh mangga. Mbah, saya suka.
Ya.
Kan saya punya andil untuk membesarkan bongga ini. Taruh. Itu punya saya, bukan punyamu. Wah, serem banget nih orang tua ini kan.
Ya.
Saya taruh. Oh, dengan jengkel itu saya berangkat. Hei, apa mbak? Suka mangga? Suka mbak, saya kira mau dikasih. Apa dia bilang? Tanam.
Wow.
Saya mesti nanam mangga, mau makan mangga.
Wow.
Gak ngerti, terus terang gak ngerti. Kecuali orang tua jahat ya. Tetapi inilah. Saya merasa ketika saya sudah SMA ya. Sudah terlalu banyak bergaul sama orang. Oh rupanya. Hidup itu. Tidak seperti apa yang kita mau. Kadang-kadang hidup juga. Kadang-kadang yang kita gak sukai kita harus hadapi.
Iya, iya.
Rupanya peringatan nakan mangga dan ngambil mangga itu kalau bukan milikmu gak usah diambil dong.
Dan diajarkan proses juga dengan menanam ya mangga.
Dong. Nah jadi persoalan bagi saya ternyata bukan boleh ambil atau gak boleh ngambil. Kalau kamu berani menuai
ya.
Kamu harus berani bertanam.
Wow.
Wow. Nah itu saya sama Eros terlalu dikelilingi oleh kalimat-kalimat seperti itu. Pertanyaan yang susah dijawab oleh anak kecil.
Ya.
Kakek saya tuh orang mau belajar ngaji, orang mau apa. Ya seperti kiai lah ya.
Ya.
Tapi kok saya cuma sebentar ya. Saya cuma di Strada, di Vincentius, di Polonia. Saya dimasukin ke sekolah Katolik, kan bingung saya. Malah adik-adik saya yang lain tuh di Canisius.
Katolik juga ya.
Gak paham, betul-betul gak paham sama orang tua satu ini. Akhirnya saya baru bisa menyadari juga ketika saya SMA ya.
Kenapa?
Waktu kecil saya pinter lah nyoret-nyoret itu. Saya selalu kalau Paskah dan Natal di sekolah, saya gambar Yesus saya yang bikin. Gak tahu bagus apa enggak, saya gak tahu lah.
Tapi
itu gambaran anak kelas 1 ya.
Iya.
Terus Romo bilang begini, pastor. Selamat duduk. Yesus itu orang suci. Mesti ada holo. Ada kuning-kuningnya.
Ada sinar-sinar.
Kasih kuning-kuningnya.
Ya, ya.
Bilang, enggak mau. Masa ada orang jalan-jalan pakai Petromak gitu. Ya kan?
Ya, 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 ya.
Bukan, itu bukan Petromak, Selamat. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, kamu pasti tahu maksudnya. Enggak ngerti lah. Saya enggak ngerti. Enggak, dengar dulu. Nanti kalau udah besar, kamu harus jadi terang dunia.
Oh, wow.
Mana aku tahu.
Wow.
Aku terlalu dibombardir dengan hal-hal yang bukan omongan anak kecil. Sehingga ketika saya berkembang, saya lari kepada hal-hal dan selalu tanya kepada mama itu beyond everything. Apa di balik makna itu?
Ya.
Datanglah saya diajak ke museum sama mama. Saya nonton wayang. Aneh ini. Ada boneka tipis. Tangannya lebih panjang. Sampai ke lutut.
Ya.
Semua simbolik.
Ya.
Karena dia bukan manusia. Dia pembawa pesan-pesan di atas manusia. Oh my God. Jadi saya itu betul-betul bingung, ya kan? Berhadapan dengan teman-teman saya yang lo gue gitu segala macam,
ya,
kan?
Iya, iya.
Akhirnya capek saya selama masa kecil karena saya tidak punya sahabat. Bapak saya tentara. 6 bulan pindah. 5 bulan pindah, enggak sampai 1 tahun pindah. Bagaimana saya punya teman?
Ya.
Akhirnya saya putuskan ini uraian saya yang awal yang terakhirnya. Aku mau ke Jogja.
Oke.
Aku mau ikut kakek. Ikut bapak capek saya. Pindah-pindah melulu.
Ya.
Akhirnya umur saya 11 tahun. Saya ingat betul 1960. Saya di Jogja. Masuk SMP. Mampus. Aku gak tahu. Di Jogja ternyata bahasa Indonesia bahasa kedua.
Bahasa Jawa, bahasa pertama.
Bahasa Jawa, aku gak ngerti ngomong apa orang-orang ini.
Ya.
Tapi yang saya catat, anak-anak Jawa itu selalu mengucapkan 4 kata. Yang saya catat betul. Habis ini kita ngalor ya. Orasa kita ngidul. Kudungetan, wah enak ngulon. Ini apa? Lor kidul wetan kulon itu artinya apa? Selalu diucapkan oleh mereka. Aku tanya sama seorang teman saya. Itu lor kidul wetan kulon itu apa sih? Mata angin.
Hah? Apa hubungan?
Mata angin. Timur, barat, utara, selatan. Iya. Ah, sok tau lah. Enggak bawa kompas bilang utara, selatan mana lo tahu.
Ya.
Nah ternyata setelah 1 tahun dan 1 tahun setengah lah di Jogja.
Ya.
Saya baru tahu bahwa ada sabuk filosofi Jogja. Manusia itu harus jelas mata angin dirinya. Dimensi yourself. Kalau anak Jakarta, ntar kita kanan ya. Tapi itu enggak, ntar kiri aja, enggak usah, maju terus ya. Eh, kadang-kadang mundur lah. Lalu guru-guru saya dan orang-orang tua saya bilang, di utara juga ada kanan, ada kiri.
Wow.
Di timur juga ada kanan, ada kiri.
Betul.
Rugi-ruginya manusia ketika dia kehilangan dimensi dirinya karena tidak mengenal mata angin miliknya. Nah itu, ini pembukaan saya. Saya itu ya begini, jadi kadang-kadang hampir-hampir saya kehilangan masa kecil saya. Nah terlalu serius gitu.
Om Slamet, ini permulaan yang indah sekali. Asli.
Bukan yang indah, terus terang bingung juga.
Saya ngerasa banyak banget message atau nilai-nilai dalam belum nyampe 10 menit nih kayaknya, tapi udah banyak banget yang saya bisa rekam gitu.
Yeah, yeah.
Ini puitis banget, sampai ke hati saya banget gitu. Dan saya ngerti sih kenapa setiap kali Om Slamet acting gitu ya, benar-benar yang nyampe, mungkin kata-katanya kita udah lupa, tapi yang kita dapatkan di hati kita, rasanya seperti apa. Dan itu rasa itu. Jadi ketika Om Slamet ngomong pun juga, yang saya cicipi adalah rasa yang ada di hati saya sih Om. Dan kayak tadi balik lagi nih Omnya, Slamet Raharjo. Slamet itu ternyata
selamat ya.
Selamat,
safe.
Keselamatan.
Safe.
Raharjo artinya
prosperity,
kemakmuran.
Kemakmuran.
Gitu. Okay, jadi keselamatan.
Harus selamat.
Ya.
Dan
makmur.
Makmur.
Okay. Kenapa mau diganti sama Teguh Karya?
Nah, itulah saya benci juga sama Teguh Karya, enggak ngerti mau ganti-ganti lagi. Jadi rupanya begini. Selamat itu artinya ya selamat. Raharjo artinya prosperity, kemakmuran. Cuma karena kamu cucu tertua saya, Selamat. Dari pihak papa dan pihak mama. Kamu adalah cucu kami yang tertua dan kami ingin kamu jadi laki-laki yang sejati. Maksudnya apa tuh, Mbak? Ya maksudnya satunya kata dan perbuatan. Apalagi tuh.
Ya, satu ya, nanti, kata dan perbuatan.
Nanti akhirnya kamu akan mengerti. Tahu? Karena kamu cucu kami yang tertua. Kamu harus berani ambil risiko sebagai satria.
Wow.
Apa itu maksudnya? Jangan cuma cari selamat untuk mencapai keraharjaan. Wah, terus gak ngerti lah. Terus aku juga gak ngerti ya waktu itu.
Ya.
Tetapi satu hari, andai kata aku dengar, kamu melakukan hal-hal yang memalukan keluarga, memalukan masyarakat, namamu akan aku ganti. Bukan Slamet Raharjo. Apa Mbak? Harjo Ra Slamet.
Artinya
Harjo yang tidak selamat.
Ya.
Nah itu maknanya jelas dong. Tapi Teguh Karya mau ganti nama saya karena dia gelisah. Mat, sebentar lagi kamu populer. Kamu kan jadi bintang film terkenal.
Iya. Ya.
Mana ada bintang film namanya Slamet Raharjo. Itu nama lurah. Itu nama camat gitu. Slamet Raharjo itu pasti lurah tua, pakai seragam. Itu ya, seragam pegawai.
Pak lurah.
Iya, Pak lurah gitu kan. Aduh, aku sedih juga ya. Apa betul itu?
Ya.
Ternyata Teguh Karya betul. Pemain yang lawan mainku namanya Christine Hakim. Anak Metropolis Jakarta.
Yeah.
Wah, aku nggak mengira ada perempuan begitu energik dan begitu. Beda sama anak Jogja kan.
Ya. Yeah.
Ji.
Kalem.
Monggo. Boten kan.
Ya. Yeah.
Christine ini luar biasa. Selamat, kata Teguh Karya. Jemput Christine. Buat apa, Pak Teguh? Ajari apa? Cerita kepada dia apapun yang kau bisa cerita. Buat apa? Ini namanya pendekatan. Oke? Jemput Christine. Di depan Christine, di rumah Christine, kakaknya udah tolak pinggang begini. Siapa lo? Mau apa? Ya gue mau jemput Christine. Ntar bentar lagi. Dia udah mandi tapi bentar lagi. Tapi bilang ya, sama yang sutradara siapa tuh namanya? Teguh Karya.
Wow.
Nah, bilang sama dia ya. Adik gue nih umurnya 17 dan naik ke 18. Dia tuh anak muda, anak kecil. Ngapain dipasangin sama kakek-kakek?
Waduh.
Kakek-kakek yang mana? Emang lu udah baca ceritanya? Udah, di koran. Siapa? Itu Slamet Raharjo itu tua pasti. Itu, udah tua. Pasti gitu. Aku diam aja, aku di depan dia kan. Christine keluar. Yuk. Oke. Jangan lama-lama ya. Biasa abang kan.
Iya.
Gitu. Yeah. Ayo mas. Nama lu siapa? Kata abangnya Christine kan. Slamet Raharjo. Oh, elu. Kenapa emang? Nama lu tua banget.
Pecah sih itu.
Jadi tegukan ini benar kan?
Benar, ya.
Nah, cuman beda alasan.
Ya, ya.
Alasannya beda. Tapi inilah yang menarik. Ternyata kita tuh punya dimensi ya. Hmm. Hidup itu menarik sekali gitu.
Hmm.
Orang tuh boleh memiliki dan berhak untuk menilai kita.
Ya.
Nah, jadi dan buat saya pengertian mengganti nama itu boleh aja siapapun boleh. Nah jadi kelihatannya katanya, waduh, Mas Slamet paten banget nih. Apa? Kalau main film nggak kayak acting,
ya.
Kayak biasa-biasa aja gitu. Kenapa emang? Gak tahu deh. Seperti kamu bilang tadi. Nah jadi rupanya Yesus mesti pakai kuning.
Ya.
Mangga gak bisa diambil kalau bukan milikmu.
Wow.
Kamu adalah digger, penggali.
Ya.
Biarkan adikmu, partner hidupmu.
Ya.
Menjadi spreadernya.
Ya.
Sekolah kamu di Katolik. Walaupun cuma satu tahun ya.
Strada. Ya.
Itu pengantar saya.
Wow.
Bahwa gak ada agama yang jelek. Gak ada. Nah jadi melihat yang semacam itu. Oh ini sebabnya aku harus belajar di sekolah Katolik. Kan? Salam Maria bukan main bagusnya kata-katanya.
Betul.
Tuhan juga menarik sekali di Islam itu. Sebelum mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan memberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau orang itu jadi koruptor, orang itu jadi maling, atau jadi copet, atau jadi penjahat, lupa baca bahwa setan itu ada di mana-mana.
Ya.
Gitu. Jadi buat saya, ya orang Jawa menyebutnya, ya harus eling dan waspada. Lihat bagaimana. Sebetulnya bukan perbedaan, tetapi memaknainya berbeda-beda. Tetapi yang paling saya menarik, seluruh agama modalnya kasih.
Wow, ya.
Jadi buat saya,
ya.
Yang jelek tuh kita, yang jelek tuh kita. Agama sih bagus, ya kan?
Ya.
Jadi buat saya, untuk apa diperdebatkan itu?
Pastinya.
Itu keimanan dan itu hubungan kita dengan Tuhan.
Bagaimana soal hubungan Om Slamet sendiri dengan Tuhan?
Tuhan itu juga saya gak ngerti nih. Gak capek-capek dia. Matahari timur. Malam itu dia kerek lagi. Turunin lagi ke bawah.
Ya, naikin bulan.
Ya, aku nih orang bikin film kan.
Ya.
Bikin fajar minta ampun. 5 hari baru kita bisa bikin adegan fajar.
Betul.
Karena fajar itu umurnya cuma 2 menit.
Ya. Ya.
Luar biasa.
Ya. Ya.
Jadi apalagi kalau ketika saya mendengar wayang ya, saya mulai bisa berbahasa Jawa yang halus. Dia cabut. Sebuah gunung. Ada lakon. Bagaimana lakon harus dilakoni? Pada awalnya hanya lembar gelap. Suruh pingsang yang arko kumantos yang dalu. Wih, luar biasa. Begitu matahari tenggelam.
Ya.
Purnama muncul. Sak juruning ratri dereng wonten. Keng cinarito kejawi saking betrojuro. Di dalam yang kegelapan itu tidak ada cerita apapun kecuali purnama muncul perlahan menerangi jagat raya. Jadi saya itu kalau acting itu, modal saya adalah menikmati rasa.
Menikmati rasa.
Nah jadi, ya, saya tuh kadang-kadang kaget sama Jawa-Jawa ini. Saya datang dari Jakarta capek-capek, mau pulang ke rumah saya di Jogja, turun dari stasiun, saya datang tukang beca. Mas, anterin saya yuk ke kampung sini. Ah, lagi enggak pengen mas, saya mau tidur aja.
Ini.
Kamu ini tukang becak. Mau duit apa enggak? Aduh, enakan tidur aja. Emang kenapa? Tidur di rumah. Ya. Sama istri, anget kan? Tahu dia bilang apa? Ah, enak di sini, Mas. Kandang langit, kemul mego. Apa? Artinya apa itu? Beratap langit, berselimut mega-mega.
Tukang beca.
Tukang beca, bukan puatasan. Bukan diarkara itu. Itu tukang beca.
Witis banget. Di Jogja?
Di Jogja.
Wow.
Lu saya pikir, ya mau ngetan ini. Ya. Begitu tinggi ya. Iya. Gitu. Ternyata saya tanya, ngapa tuh karmo? Ternyata simple. Takut pulang. Belum ada uang. Takut ditanya, di duitnya.
Iya.
Rupanya dia berlindung di balik atap langit dan selimut mega-mega. Tapi kalimat itu luar biasa bagi saya.
Beautiful.
Tapi kenyataan yang sebenarnya dia takut pulang.
Takut istri.
Duitnya tuh kurang cukup.
Iya, emang benar sih. Ada survei bilang 65% suami itu memang takut istri gitu. 65% laki-laki. Ya, takut istri, tapi 35% emang masih jomblo.
Bukan itu. Itu kan kata orang Jakarta. Bukan. Lelaki tidak takut sama istri suami.
Oh gitu.
Takut pada dirinya.
Takut pada dirinya.
Karena dia telah mengatakan dan bersumpah di depan Tuhan, aku akan mengawini kamu. Dengan segala risikonya. Dia bukan aku tersinggung dibilang takut istri. Takut bayangan diriku sendiri.
Ya.
Istriku baik kok.
Ya.
Orang kita lagi capek-capek pulang dari mana-mana, senyum dia, aduh, hilang deh. Apalagi dia peluk kita, ya kan? Aduh, dunia turun, surga turun ke bawah.
Ya.
Ini buat saya ya, buat saya. Pemaknaan-pemaknaan yang khas itu, yang membentuk pribadi saya.
Ya.
Jadi maaf kalau saya tiba-tiba anak Z bilang, oh ini Om Kolot ya.
Gen Z, anak Gen Z gitu kayak.
Ya Gen bilangnya, Z, aduh gitu-gitu dipikirin ngapain sih. Kan,
iya. Ini Om kok kolot banget.
Begitu dia ngomong, plop. Waduh, oh tahu. Saya Bapak Kolot. Kamu Bung Nyolot.
Ya kan? Generasi kolot sama generasi sama nyolot.
Jadi sebetulnya kita saling membutuhkan. Kamu membutuhkan saya.
Dan
saya membutuhkan kamu. Aku pura-pura nangis depan cucu saya karena gak dibagi kue ya. Nangis. Aku gak dikasih. Tahu apa dia bilang? Dia gak tertarik sama gaya acting saya itu. Eyang lebay. Ya Allah. Kalimatnya pendek bener. Lebay, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada apa-apa. Tetapi itulah bahasa yang harus saya mengerti. Dan untuk ini aku terima kasih pada Tuhan. Aku diberi kemampuan dan diberi pekerjaan menjadi aktor. Karena aktor itu bukan boleh hanya mengerti. Aktor itu tidak boleh hanya paham. Yang paling sulit dari aktor adalah to be.
Menjadi.
Bagaimana tiba-tiba saya lagi tidur kesurupan jadi generasi Z. Nah, coba.
Iya, menjadi Gen
harus,
Z mendadak.
Jadi Z.
Iya.
Jadi gimana Om prosesnya?
Iya.
Prosesnya sederhana. Dulu yang namanya baby boomer itu kalau bahasa Jawanya generasi lampu teplok. Ya kan?
Ya.
Itu kalau kita mau belajar untuk mendapat cahaya, saya harus beli minyak tanah.
Ya.
Saya harus bersihkan botol, saya bersihkan semprong, saya betulin sumbu. Saya nyalain biar dapat cahaya.
Ya.
Belajar saya.
Ya.
Kamu tanya deh sama saya, bisa enggak bikin lampu teplok? Bisa.
Bisa.
Karena kamu push button LED.
Langsung cahaya. Iya.
Pertanyaan saya.
Iya.
Bisa enggak
bikin lampu teplok?
Bukan. Bikin LED.
LED. Oh, bikin LED-nya.
Ya, saya bisa bikin lampu teplo kok cahayanya.
Gak bisa kita bikin lampu LED. Cuman bisa
hanya push button. Tombolnya.
Ya.
Tetapi push button kamu itu 200 meter dari rumah saya baru warung. Cuci tangan karena bekas minyak tanah. Betulin waktu tangan saya kotor. Pegang semprong. Kami petarung.
Wow.
Kami petarung. Kami tidak takut kalah. Karena orang selalu belajar untuk menang. Kita lupa belajar kalah. Ini penting nih untuk orang-orang yang saya lagi demam sekarang.
Ya.
Kalah itu harus dipelajari.
Wow.
Slamet Raharja tuh kadang-kadang selalu menang di mana-mana. Satu hari saya di Perancis, nama saya satu kali pun gak pernah disebut dalam jurnal, tertulis pun tidak. Saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Rupanya gak enak betul jadi orang kalah. Gak enak betul. Malu ya. Orang yang selalu menang tiba-tiba kalah.
Ya.
Oh Tuhan, terima kasih pengalaman ini. Ternyata aku baru tahu aku kekurangan saya itu A, B. Kok tiba-tiba seperti Oedipus. Oedipus itu laki hebat. Perkasa mengalahkan Sphinx.
Ya.
Tetapi dia anak yang dibuang waktu bayi.
Wow, ya.
Karena si laki-laki ini bakal membunuh bapaknya. Dan mengawini
ibunya.
Ya. Ternyata benar. Karena dia hebat, dia kalahkan seluruh kerajaan. Tebes dibunuh rajanya.
Ya.
Dan dia bangga sekali karena permaisurinya cantik, diambil jadi istri. Ternyata matanya yang terbuka dan melihat itu. Dia tidak melihat apa-apa. Dia menangis. Dia butakan matanya. Setelah dia buta, baru dia. Aku dekat sekali denganmu, Tuhan. Aku membunuh ayah kandungku sendiri.
Baru sadar.
Dan mengawini ibu kandungku sendiri.
Ya.
Apa arti kata melihat?
Wow.
Nah itu yang saya bilang. Om gimana om ngapalin dia lo om? Gimana tuh cerita om? Om gimana tuh mengayati cerita? Ya susah sih, sebetulnya susah. Tetapi kalau kamu pakai nalarmu aja ya. Kamu tuh kalau membaca, kok maknanya gak ada ya? Saya bilang. Karena kamu baca cuma pakai satu indera. Indera penglihatan. Kita punya 5 indera loh.
Ya.
Rasakan dong rasanya. Cinta tuh manis. Raba dia. Andai kata kayu ini halus sekali.
Wow.
5 indera. Tapi kamu membacanya hanya dengan satu indera yang kau miliki. Bagaimana bisa meyakinkan orang?
Ya.
Nah, ya. Jadi itulah arti pusaka. Kalau cuma sembarangan aja, enggak ada akan jadi pusaka. Ya hanya kata-kata biasa. Nah jadi itu aku cuman ingin mengingatkan kamu, tukang nyolot, saya bilang ya.
Si generasi nyolot, si generasi Z.
Tolong baca dengan 5 indera yang kamu, apa sih maksudnya 5 indera? Oh indera resmana, indera itu, indera petis, segala macam kayak gitu. Bercandanya tuh gak tahan saya gitu ya. Tapi menurut saya betapa bahagianya dia.
Ya.
Itu jadi ketika Najwa nanya sama saya, om gak ada generasi yang gak bisa. Lo salah nanya sama gue Najwa. Gue aktor. Gue harus menjadi. Kalau gak ada generasi apa tuh X. Aku gak ngerti cara berdagang.
Cara berdagang.
Bisa di ini om, ini kredit namanya om.
Itu
anak lampu teplong gak ngerti tuh. Belajar banyak sama generasi X. Belajar banyak sama anak milenial.
milenial.
Om ngapain sih dibangunin pagi-pagi? Saya bisa kok bekerja dari jam 12. Hah? Sambil tiduran lagi.
Kerjanya sambil tiduran.
Dan duitnya banyak kan? Iya. Ya kan?
Iya.
Sih.
Ya.
Kita memiliki sesuatu yang pada manusia ada waktu, orang ada zaman.
Ya.
Ini zamannya si A.
Hmm.
Dan zaman ini milik si B.
Hmm.
Jadi buat saya dalam hal ini, jangan dibanding-bandingkan.
Kalau misalnya nanya, ini nasihat terbaik yang pernah Om Slamet dengar, seumur hidup Om Slamet, itu apa?
Saya gak bisa lagi milih dari yang saya bicarakan awal tadi.
Iya sih.
Karena itu saling berkait.
Betul, connecting satu sama yang lain. Betul, betul.
Jadi buat saya di dalam hal ini, gak bisa saya memisahkan antara saya menimba.
Ya.
Dan tidak bisa ya saya memisahkan.
Mangga.
Mangga.
Ya.
Tidak bisa saya memisahkan jadilah juru penerang.
Terang dunia.
Terang dunia.
Ya.
Jadilah garam di laut.
Ya.
Itu gak bisa dipisah-pisahkan. Itu sebuah kesatuan ya.
Ya, ya.
Tetapi untuk memahaminya, mari kita analisa. Satu demi satu. Ternyata connecting.
Wow.
Gitu.
Sekarang ini kan Om Slamet sendiri kayak sudah menikah 30, udah berapa tahun ya nikahnya? Udah nikah berapa tahun ya?
Oh, saya menikah umur 35, sekarang saya 75, 40 tahun yang lalu.
Tahun menikah, itu rahasia pernikahannya seorang Slamet Raharjo kira-kira apa Om? Kalau bukan takut istri.
Bisikan, I love you. Karena begitu kamu berani bisikin, buktiin. Sederhana aja. Padahal, menyayangi istri yang cerewet. Gak puas-puas itu. Aduh, ini kapan berhentinya perempuan ini kagak gitu. So jago, so nasihatin kita lagi kadang gitu. Aduh, mintanya yang enggak-enggak. Tetangga punya A, kita kok enggak punya. Jangan-jangan gua korupsi nih gara-gara itu kan. Jadi buat saya dalam hal ini, betulkah itu namanya cinta? Itu dialog tentang apa arti asmara. Makanya jadi lagu. Keki banget kan kita kalau lagi dari chatin bini kita. Sebel banget kan gitu.
Lumayan.
Tapi terus terang aja. Kok kangen sih kita bingung kan?
Ya.
Bingung kan. Tapi itulah menurut saya. Ada bahasa insania.
Ya.
Ada bahasa ilahia.
Tak
mungkin kita mengerti apa yang dikatakan ilahia.
Ya.
Tetapi insannya juga harus diberikan makna. Kalau kamu jadi insan yang baik dan gak ngerti arti ilahi, ya jangan sakiti jalan pikiran ilahi. Jangan korupsi lah.
Ya, ya.
Ada Pai Shu Chen, ular putih.
Si siluman ular putih.
Wih, aku telah menunggumu kekasih.
Ya.
2000 tahun. Waduh, tiba-tiba dia loncat.
Ya.
Pacaran di atas pohon bambu.
Ya.
Crouching tiger.
Ya.
Ya kan?
Ya.
Mana yang jelek?
Ya.
Yang jelek itu orang yang tidak sadar kemampuan-kemampuan yang dia miliki, bermimpi melebihi apa yang dia bisa. Aku pernah dimarahin, ini rahasia tapi biarinlah, udah lewat ya.
Iya, kita gak kasih tahu siapa-siapa kok di sini.
Saya tuh gak pernah ikut dulu ada indoktrinasi Pancasila dulu. Apa PP7 dulu ya. Harus jadi belajar Pancasila.
Zaman
Pak Harto.
PMP.
Ya pokoknya.
Pendidikan moral Pancasila.
Ya pokoknya aku gak ikut.
Oke.
Aku gak ikut. Orang baru mulai dilaporin saya. Itu Pak, ketua KFD, ketua film, belum lulus P4. Wah, marah lah. Aku ketemu, gak usah sebut namanya, Ketua Jaksa Agung zaman itu, ketemu di Melbourne. Hei, selamat. Lo kan ketua si ini, ketua ini. Kenapa lo gak lulus P4? Kenapa gak ikut pusul P4? Ya, memang saya gak ikut. Kenapa? Saya gak mau kayak Sun Gokong. Hah? Apa itu Sun Gokong?
Keras api.
Apa itu Sun Gokong? Gini, Sun Gokong itu jalan sama gurunya.
Ya.
Sun Gokong itu sampai capek. Dari gurun ke satu gurun yang lain, banyak sekali. Yang dia lihat itu tipuan-tipuan mata. Kelihatan seperti air, ternyata bukan air. Fata Morgana itu ternyata benar. Satu saat dia lihat hijau, ternyata benar kebun semangka. Jadi bukan Fata Morgana. Wah, yang nama Sun Gokong kan sakti ya toh. Dia lari, dia ambil. Waduh, Bakti mau ambil dia. Guru harus makan lebih dulu. Dibagi jadi 8.
Ya.
Guru dikasih 1. Setelah guru lagi menikmati makan semangka, namanya Sun Gokong kan?
Ya.
Disedot sama dia. Itu satu kebun masuk itu semangka ke dalam perutnya.
Ya.
Dan konon kabarnya hari itu Tiongkok gelap. Karena Sun Gokong memuntahkan kuaci ke langit. Menutup matahari.
Ya.
Setelah kenyang dia tertidur, terbangun. Itu guru masih makan semangka. Guru, itu semangka yang dari saya. Belum habis. Belum. Ibu guru makan semangka itu. Ya, itu semangka. Kamu makan apa, Sun Gokong?
Wow.
Dia gak tahu lagi.
Iya. Wow.
I want to follow the step of guru.
Ya.
Makan perlahan saripatinya. Di masa mempelajari dasar negara filosofi cuma 2 minggu, 4 minggu. Apa itu?
Wow. Ya.
I want to be like guru. Dalam memaknai apa yang dia tahu dan ingin tahu.
Ya.
Pancasila itu begitu, harus dipelajarinya.
Tidak
disedot kayak Sun Gokong.
Jadi sekarang setelah 75 tahun sudah ngerti esensi kira, dari Pancasila itu sendiri?
Saya kira sederhana aja. Mengapa kita gelisah? Karena dirasa ada ketidakseimbangan kan?
Betul.
Kalau tidak seimbang, kalau seimbang gak ada masalah.
Ya, ya.
Jadi buat saya sederhana saja bahwa kita tahu kok kita orang beragama, orang berkarakter, orang yang memiliki akhlak, orang yang beretika. Kita tahu kok kita bohong.
Ya. Ya.
Sebelum orang lain tahu, kita lebih tahu lebih dulu.
Betul.
Betul. Kalau kita bohong. Pertanyaan saya, berani? Berani kamu bohong? Apalagi kamu orang yang saya pastikan jadi pemimpin. Pemimpin tidak boleh bohong.
Ya.
Tapi kalau dia berbohong juga, pasti ada maunya kan.
Ada agendanya.
Kenapa kita gak ngerti-ngerti dikasih otak? Indonesia, di seluruh dunia, yang namanya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk mulia. Mengapa? Karena kita dikasih imajinasi.
Wow. Ya.
Kebo enggak?
Ya.
Kambing enggak?
Ya.
Makhluk yang berimajinasi itu namanya makhluk mulia. Masa enggak tahu sih kamu berbohong? Masa enggak tahu sih maksud kamu berbohong? Masa enggak tahu sih? Masa enggak tahu sih jujur? Jadi, diucapkan berkali-kali dalam Salam Maria. Terima kasih rezeki hari ini. Berkali-kali dibicarakan dalam Al-Fatihah. Iya karena budwa, iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kami mohon pertolongan.
Wow.
Mau bohong? Janganlah.
Itu udah mulai menjadi Tuhan. Playing God. Ya.
Yeah. If God before us, who can be against us?
Wow.
Ya, jadi buat saya dalam hal ini, persoalannya yang mau bohong di sekarang terserah. Kan menuai sesuatu yang dia tanam.
Betul. Betul.
Gitu aja kalau menurut saya.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.